седмицата ще бъде през погледа на заместник-председателя на Българската академия на науките, член-кореспондент Константин Хаджи Иванов и заместник-директорът на Института по обща и неорганична химия на БАН, професор Радостина Стоянова. Всъщност това е рубриката, която посещаваме на 150-та годишнина от основаването на БАН. Нея ще отбележим през следващия месец и в всяко издание на седмицата представяме различни проекти на академията. Вашият по принцип звучи сложно, посветене на съхраняване и преобразуване на възобновяемата енергия, но има практически измерения. За какво става дума в проекта Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита?
Ами ако ми позволите, аз съвсем накратко първо исторически искам да кажа няколко думи, защото за да мога да обясня защо е много важно преминаването към тъй наречената нисковъглеродна икономика. Човечеството в период на своето съществуване, особено в последните години, е създавало екологични проблеми. След това, след като тези проблеми са били осъзнавани, е взимало мерки, до голяма степен са били разрешавани, като първият такъв основен екологичен проблем е свързан с производството на сапун. Необходимо е било сода за производството на сапун. В европейските страни тази сода се е внасяла от пелтана, дърветата от Русия, защото тогава не е имало.
Кой век говорим?
А това е 1780-та.
Края на 18-ти.
Да, някъде тогава.
От и Русия внасят
пепел. Да, но понеже е скъпо транспортните разходи, и Френската академия на науките обявява конкурс за производство, за процес за производство на сода. Люблан го печели този конкурс, като содата се получава от сярна киселина. Един от етапите е получаване на глаобева сол, натриев сулфат, от сярна киселина и готварска сол, натриев хлорид.
Отделя се... Това замества пепелта от Русия.
Получава се, не точно, след това втори етап има, който се получава натриев карбонат. Първо се получава натриев сулфат, след това с въглерод и калциев карбонат се получава натриев карбонат, който замества пепелта от Русия. И при производството на тази глауберова сол се отделя хлороводород, който сигурно всички знаят, е изключително токсичен газ. Той с високи кумини се отделя в атмосферата. С течение на няколко години всичко наоколо се обезлюдява, обезлесява. Процесът освен това води до отделяне на сероводород, на сярна киселина.
Това е заради едните фабрики за сапун.
Това е заради сапуна. Просто заради сапуна в няколко района, където се произвежда содата, околната среда просто отива на кино. Всичко живо растения умират и започват протести на фермери, защото те не могат да отглеждат никакви растения и постепенно, нали, се преминава към друг процес. Но това, което искам да кажа, че всъщност тази солна киселина, която се отделя, тя предизвиква киселини дъждове. Киселините дъждове доскоро бяха така актуални. Преди 10-20 години все пак доста често се чуваше за киселини на дъждове. Доста така усилия се налагат. Сега в момента хлороводорода се отделя, получава се солна киселина, т.е. нали, този проблем практически е разрешен. А киселините дъждове на какво се дължат? Най-вече на серните оксиди и на азотните оксиди. Серните оксиди, проблема с тях е по-лесен, защото още в горивата, преди да се изгарят, се премахва сявата, така че те не се образуват. С азотните оксиди проблема е по-сложен, тъй като дори да се махнат всички азот съдържащи съединения, когато гори някакво гориво, дори в колите, бензина като гори, от високата температура азотът на въздуха се окислява до азотен оксид. И това нещо, затова в момента се използват и тези катализатори на колите. И проблемът дълго време се считаше, че важното е да се премахнат азотните оксиди, серните оксиди, да се премине към един така доста екологичен процес, като се при горенето, когато се отделя само вода и въглероден диоксид. Защото водата, знаете, е абсолютно безвредна, въглероден диоксид и той се съдържа във въздуха. И всичко изглежда нормално, ама както казваше Петко Бличаров, да, ама не. Понеже човечеството така, неговата дейност е доста голяма, транспорт, фабриките, и се оказва, че количеството на въглероден диоксид, който се отделя във въздуха, вече е изключително голямо и става съизмеримо с това, което нормално се отделя при пожари, при гниене, при различни природни процеси.
Тоест изкуствено се удвоява това отделяне.
Да, изкуствено се удвоява нормалното отделяне на въглероден диоксид, и това води до парников ефект и тъй нареченото глобално затопляне, което според мен е по-хубаво е да се кажат климатичните промени, защото едно сега затопляне не звучи толкова страшно чудо голямо, че ще се...
Тоест, вие в големия дебат има или няма глобално затопляне и човека ли променя климата, или просто това е един естествен процес, вие вярвате на тезата за това, че човечеството променя климата.
Значи, абсолютно е ясно, че човешката дейност допринася за променяне на климата. Сега, истина е, че климатични промени, нали си има флуктуация в климатичните проблеми, но то не е трудно да се оцени сега абсолютно точно колко, дали е половината, дали е една трета или две трети, това вече може да се дебатира, но човешката дейност влияе върху климатичните промени, нали, това
така,
според мен.
Ние почнахме от много далече. От 18 век и от сапуна.
Въпросът беше да покажем, че въглеродният диоксид
е нещо, което трябва да намерим начин
Не да премахваме, да ограничим неговото използване.
И това БАН се занимава с такава научна програма, която да води до нисковъглеродна енергия в транспорта и бита, с конкретни приложения при придвижване с коли с батерии. Нали?
Да.
И в домовете, в къщите. Да. Какво точно правите?
Първо две уточнения. Първо, това нали, е нещо, в което се занимават учените в целия свят, нали, не само БАН. И след това нещо, което е много важно, е, че тази програма, макар че се води от Българската академия на науките,
участват редица други институции.
Включва много университети, и това поне за мен е едно от най-важните неща, защото се обединяват усилията на Българската научна област в тази посока. Виждате, примерно Русенския университет, Югозападния
университет, Техническия Варна, в София Техническия, Асен Златаров, Бургас, да. Химико-технологичния и металогичния в София, Югозападния неофитрилски в Благоевград.
Тоест, нали, едно от големите постижения фактически, че ние успяхме вече, нали, да създадем едни работещи колективи по отделните проблеми.
Какво правите?
Да. Сега,
Ако искате да дадем думата на професор Стоянова, това е нейния институт, основния, водещия. Какво правите?
Да, само една секунда. Значи, фактически програмата е разделена на няколко компоненти, защото какво представлява декарбонизацията на икономиката? Първо, използване на възобновяеми енергийни източници, това са вятър, слънчева енергия и така нататък. Второто, това е да може енергията да се съхрани, тази енергия, която се получава, да се съхрани ефективно. След това е, когато се използват горива, без горива ние днес не можем да живееме. Тези горива да бъдат или с нулеви емисии, това е водорода, или с ниски емисии, това са метанол, метан, т.е. да преминем към друг тип горива. И последният етап, който за сега все още е много актуален, е този въглероден двуокис, който се отделя при процесите, да бъде улавян и при възможност оползотворяване. Той не може да се оползотвори всички, защото количеството му е много голямо и няма какво да се прави, но при всички случаи една голяма част да се оползотвори. И първия компонент, мога, тук ще дам думата на професор Стоянова, даже за първите два компонента тя може да говори.
Здравейте и от мен. Това е една иновативна програма, която е обявена от Министерството на образованието и науката. Целта е от една страна да се дефинират добре проблемите за чисто производство на енергия, а от друга страна да се намерят научните колективи, независимо дали принадлежат към Българска академия на науките или висшите училища, да решат тези проблеми. Крайният резултат от дейностите са демонстрационни проекти, т.е. проекти, които да покажат възможностите на разработените от нас различни технологии за чисто производство.
Дайте сега практични, за един да се интригувате примери... хората, които да. Слушат.
Един от примерите, който можем да кажем, е свързан с автономно захранване на еднофамилни къщи или на малки бизнес обекти. Целта е да се изгради хибридна система, която да включва от една страна слънчев панел или батерия или слънчев панел, генератор на водород и горивна клетка, така че да може изцяло да се осъществи цикъл на захранване, потребление и производство на енергия.
Да не ти трябва ток. Точно така. През електрическата мрежа, отопление от парно или с твърдо гориво, или газ.
Точно така, независимо къде се намира тази къща, бизнес обект и така нататък.
А това вече не е ли измислено другаде по света? Какъв ще е приноса на БАН и вашия институт?
Приносът е ние да го въведем в България. Защото действително конкуренцията в областта на производството на чиста енергия е огромна. Цял свят се стреми да намери нови технологии. Но въпросът е ние да ги въведем в България и те да функционират реално. Това е нашата всъщност задача.
Вашето нещо ще стане ли да заработи тази автономна еднофамилна къща в една къща от стандартните в София, селата край София, в други градове?
Точно.
Взимаме една къща от 80-та година строена.
Не
чисто нова къща.
Ние ще приготвим една къща, т.е. това е нашия демонстрационен проект, за да покажем, че нали... сме състояние тук да изградим.
Но това няма да е чисто нова къща. Може ли да се пригоди и стари къщи, например?
За
да се сложат тия панели работа?
Да, затова иска и допълнително изследване. Ние първо трябва да демонстрираме, че това е възможно.
Тоест,
вие строите една чисто нова къща.
Ще монтирате
тези панели и други. Да.
По-скоро акцентът е върху панелите, върху хибридната система, която да може да осигури това захранване, както...
Това за първи път се прави в България.
Не само в България, ми в нашия регион, така да кажа, балкански регион. Друга наша задача...
Може ли само едно уточнение? Нали, тук все пак става дума в момента за къща, защото нали, ще се използва и водород, който е получен, да кажем, от слънчевата енергия. Той след това ще се използва като енергоносител. Знаете, че проблемът с използването на водорода в широки мащаби е в неговото съхранение. Той е експлозивен, така че в случая става дума за малки количества водород, които могат... по по-безопасен начин да се съхранят. Т.е. следващата стъпка трябва доста работа, да кажем, за някаква много по-голяма сграда. Нали, в случая става дума за по-ограничен по размер обект.
Така, едното е къща. Друго,
например, предизвикателство е свързано с разработването на батерии, които са много по-безопасни, много по-безвредни и икономически изгодни от сега съществуващите литиево-ионни батерии.
Това батерии за какво? За автомобили?
Не. Значи, литиево-ионните батерии по принцип в момента са незаменима част от електрониката и най-вече мобилната електроника. Все още не са навлезли в електромобилите. Идеята е те да навлезат, но има някои неща, които спъват това нещо. Това, което е тяхната цена. Мога да дам един такъв пример, че 2015 година един тон литиев карбонат, необходим за производството на електродни материали, цената е варирала между 5 и 6 хиляди долара. След две години, 2017 година, цената скача до 18 000 долара. В момента е още по-голяма. Това е защото литиум е рядко разпространен, намира се главно в Южна Америка, страни с особен статут. и е рядко разпространен.
Това е едното, цената. Другото съм чел, че и размера на такива батерии, за да се използва
за кола. Лития е най-лекият
метал. Лития е най-компактен.
Точно затова лития се използва, защото лития е най-лекият елемент. И батериите, направени с литий,
Тоест, за една кола няма да е толкова тежко, голямо, да, но проблема е, че е много скъпо. Е, добре, и банк, какво може да направите?
Не само
да стане
скъпо,
ефтино, като
но
е само в
Южна
Америка,
за съжаление не е и безопасно. Ами това е новото предизвикателство и това е предизвикателство както пред банк, така и пред останалия свят. Възможно ли е да се разработи алтернатива, която да е конкурентно способна на вече известните литиево-йонни.
Тук какво ще кажете на скептиците, които слушат, казват, той Тесла не можа да го измисли, американците с лудите пари, които имат там, нашия бан с един проект бан ще открие най-леката батерия за
да,
коли.
Точно така. Не само за коли, аз пак повтарям.
Добре, или за телефони, други, за
България,
лаптопи.
Значи, ако искаме, ние трябва добре да дефинираме проблема. Ние можем да направим батерии, които да съхраняват енергия за така наречените електроразпределителни мрежи. Това са огромни стационарни приложения за съхраняване на енергия. Не толкова за колите, колкото в тази област. Защо в тази област? Защото България сама по себе си трябва да премине към нов тип на електроразпределение. А това не може да се реализира точно поради липсата на подходяща система за съхранение на енергия. Конкуренцията е огромна, но това, което ние можем да направим, че работейки по тази програма, работейки по допълнителни програми, защото ние не работим само по тази програма, както вие казахте, но работим и по други програми, финансирани от Европейската комисия, финансирани от фонд научни изследвания, въобще от бизнеса, които ни дават възможност да разработим, например, натриево-ионни батерии, да запазим механизма на действие на литиево-ионните, да сменим литий с натрий и да постигнем не само цена, но и безопасност на батерията и тази батерия да може да бъде използвана за за мащабни цели.
И другото, което правите в този проект, е тролейбус с
да, това е след
с специхибриден автобус,
да,
с батерия и горивна клетка.
Точно така.
Да, то няма ли вече такива направени тролейбуси?
Това е демонстрация. Има. Значи, фактически ние ще направим демонстрация, тъй като Софийска община е асоцииран партньор на програмата.
Идеята е български тролейбус.
Точно
да направим
така.
Ние да си произвеждаме, да не купуваме отвън.
Не, тролейбуса може да е всякакъв, но ние да покажем, че можем да интегрираме тази система и да удължим.
Тоест ние може да вземем стари тролейбуси на който и да е град България и
да
сложим вътре тези ваши батерии,
хибридни,
горивни
клетки. Да, това е хибридна система.
То включително и водород се използва.
Това кога ще бъде готово?
Значи това е първо демонстрационен проект.
Първо демонстрацията кога?
До две години и нещо се надяваме.
А кога почнахте?
Февруари.
Колко време? Тази година. Цялата работа смятате, че ще отнеме 3 години. Да направите една демонстрационна къща, която не е нужно да ползва никакъв друг тип енергия, освен от батерии и системи вътре в самата нея, сама да се захранва с енергия. Да направите български двигател, да го наречем.
Ами,
за
не е двигател, просто
батерия с горивна клетка за хибриден тролейбус.
Да.
И последното, това е междинното, за което говорихте, в електроразпределението, стационарни големи батерии.
Да, но всичко това е на различен етап на разработка. Докато демонстрационните проекти са на по-висок етап, т.е. вече получените резултати от научните изследвания, искаме да покажем пред обществото техните възможности за чисто съхранение и производство на енергия, докато останалите теми, по които работим, все още са на по-ниско ниво на технологична готовност и затова е необходимо да се извършат много по-мащабни научни изследвания. Това може да стане, ако обединим усилията на различните учени от различни научни организации. Да.
Тук и аз ще се вмъкна малко. Значи, фактически тези три компонента, по които ние работиме, там два от компонентите приключват с тези демонстрационни проекти, като това е съвсем умишлено.
Говорим за троля и къщата.
Да, за да покажем, нали, директното приложение на науката в практика, но програмата въобще не се състои само в това. И тук бих искал да кажа една специфична особеност. Ние подготвяме, до голяма степен сме приключили с първоначалния етап, аналитични доклади по отделните проблеми, които да ги предоставяме на политиците. Защо? Защото в момента политиците не са учени, трябва да кажем, естествено, че нямат ясна визия за това какъв тип научни изследвания да се развиват. Тоест тези аналитични доклади са, ние става дума за развитие на изследванията, иновациите. Ние така доста внимателно следиме световната литература, правим анализ кое е перспективно за българските условия, защото, да кажем, ако в Сахара са перспективни едни материали, в Финландия ще бъдат други, в България ще бъдат трети, къде да бъдат насочени научните усилия в
данните области. Има ли кой да направи в България тези батерии и горивни клетки за тролеите, да построят тези къщи по начина с батериите и системите, за които говорите.
Ние няма да построим нова къща, нали, защото нямаме пари за това, но примерно да кажем, ще го пригодим.
Има ли, говорите ли с производители, с хора от бизнеса?
Да, вече имаме 5 асоциирани партньори. Значи, първо това са Столичната община, общините в Бургас и в Русе, които проявяват интерес точно във връзка с транспорт. Асоциацията Природен газ ни е асоцииран партньор, т.е. имаме, тук вече се наблюдава една връзка между наука и бизнес или наука и общините, нали, не би го нарекал точно бизнес. И другото, което така за пръв път това нещо се надяваме да стане, са тези доклади, които такъв начин ние ги пишеме, че да бъдат, поне се надяваме, да бъдат полезни за политиците, за да може политиката да не ни връщат от Европейския съюз документите, които ние изготвяме за енергийна политика като недостатъчно научно обоснование, и да покажем, че ние наистина имаме някаква визия по тези въпроси.
Добре. В рубриката на Дарик Радио, където представяме Българската академия на науките в навечерието на 150-та годишнина, заместник-председателят на БАН, член-кореспондент Константин Хаджи Иванов и заместник-директор на Института по обща и неорганична химия на БАН, професор Радостина Стоянова. С техният поглед завършва седмицата на Дарик Радио. Звукорежисер Ивайла Дулевска, редактор Маринела Величкова, режисьор на видеото в интернет Страхил Митев. Желая ви хубави събота и неделя, госпожи и господа. С вас беше Кирил Вълчев.